Marcel, bol to najhorší tým Brazílie, ako kedy hral na majstrovstvách sveta?
Od roku 1982, keď to sledujem, tak celkom určite, bez debaty.
Napriek tomu, že Vinicius prekvapil.
Vinicius bol vynikajúci, ale bol jediný líder a jediná veľká hviezda tohto týmu. To, čo Brazília mala zväčša v počte 4, 5, 6 a viac, tak v tejto dobe, neviem čím to je, idú dolu vodou, strácajú to, s čím prichádzali ten šiestý zmysel pre futbal, to, čo sme obdivovali a čo majú ľudia spojené s Brazíliou. Vždy to očakávanie bolo, oni hrajú futbal inak. Respektíve, tiež hrajú len jedenácti, ale vedia na ihrisku spraviť niečo, nejakú nadstavbu, ktorú nikto iný nedokáže ponúknuť. A toto Brazília postupne v posledných rokoch stratila pod predchádzajúcim trénerom, Tite, alebo Chichi, alebo Chita, jedno ako budem volať, bola taká jednak kompaktnejšia, ale vždy mala veľkých hráčov, na ktorých sa mohol tréner nejakým spôsobom obrátiť. A majú teraz skvelého trénera, víťaza, ale nemajú hviezdy, nemajú mužstvo.
Majo, zaslúžili si Nori prejsť cez tých Angličanov? Bolo to nespravodlivé?
Ja si nemyslím. Nori, keď Marca spomínal Brazíliu, tak Nori vlastne proti Brazílii, všetci to obdivujú, a aj zvrátane mňa, akým spôsobom hrali, ako sa snažili. Ale v princípe v tom zápase lepší neboli. Výrazne viacej šanci a možnosti na góly mali Brazílčania, ale zápas vyhrali. A proti Angličanom podali vynikajúci výkon, ale bol to vyrovnaný zápas s tým, že Angličania predsa len mali viacej gólových príležitostí. Takže nemyslím, že by to bolo nezaslúžené, ale klobúk dole pred nimi, ako to poňali. Pretože fakt to je mužstvo postavené na dvoch hráčov, jeden zakončovateľ, jeden z takých najvýraznejších organizátorov hry na majstrovstvách. Odegaard bol hráč, čo sme ho sledovali, ktorý od začiatku zápasu, a to sa týka aj predĺžení, aj záverov zápasu, ktorý behal jak blázon. Ostatní už krče, ostatní naozaj už sa jeden raz za čas do nejakého útoku zapojili, v každom jednom on. Čo on nabehal, klobúk dole. Čiže naozaj na dvoch hráčov postavené, to ostatné možno trošku nižšie kvality, ale strašne bojovné mužstvo a dobre organizované. Takže s takýmto nadstavením, dvaja dobrí hráči, ostatná dobrá organizácia, dojdeš ďaleko. A potom musíš veriť, že ti vyjdú tie zápasy. Oni mali trošku možnosť smoli, že cez tých Angličanov neprešli, ale že by mali prejsť zaslúžené, tak to zase nie.
Mm-hmm. Majo Zeman a Marcel Merčiak, komentátorské kombo z STVR, tak je to tá skratka?
Slovenská televízia, rozhlas, momentálne.
Tak. Duo, ktoré nás prevádzalo zápasmi na majstrovstvách sveta. Ja vám chcem povedať moment z finále. Vy ste boli v New Yorku a hneď sa k tomu dostaneme. Ale ja som finále pozeral v podniku Mundial v centre Bratislavy.
Aha, pri kapucinoch.
U kamaráta.
Vypredané. Vypredané. Akože vypredané tak, že električky museli zvoniť, že uhnite. Hej? Akože ja tu idem a vlastne celé to tam bolo plné. Španieli, Argentičania. Tam bol, že celý svet. A na všetkých tých obrovských obrazovkách ste húčali vy dvaja s tým futbalom a v nejakom momente som si povedal, že wow, že aké je to, že taký pocit, aj za vás som bol rád, že proste, že ste tam boli práve vy. Ja si spomínam, keď mi Marcel na hodine angličtiny v Prešove kreslil logo Edmontonu Oilers a rozprával o majstrovstvách sveta, že oni si, že kam sme to dotiahli, že dnes sa stretávame tuto a bavím sa o tom, že ste boli v New Yorku, že tak sa teším, že ste tu, lebo ma neskutočným spôsobom bavíte, ako ste sa vy našli, aká je chémia medzi vami. Marian, tvoje postrehy, že Marcel je encyklopédia, sme na neho zvyknutí, ale to, ako si vlastne ty dotvoril to duo, to je, že klobúk dole a fakt počúvam na teba iba chválu. A najviac som sa smial, keď si komentoval to, že medzi tými novými pravidlami nepísanými na tohtoročných majstrovstvách sveta je vlastne vzdialenosť múru 7,5 metra. Som sa reotal, hovorím presne. Arisi, jak
to
si to vyšiel?
Ja mám také dve, jak sa povie, také averzie voči dvom veciam. Vzdialenosť múru
A rohový kop,
keď rozhodca si
príde rozprávať hráčom.
Ako to sú dve veci, ktoré proste nechápem. Z jednej veci zdržovanie, čo sa týka tých rohov, a druhá vec, my chceme vidieť góly. Koľko si pamätáš gólov cez múr do vinklu? Jeden? Jeden, myslím, tam, čo si ja pamätám. Možno nejaké nočné zápasy, že som nevidel niečo. Ale to je to, že niekedy sme sa tešili, to je obrovská šanca. Teraz musím povedať, že to už ani neskúšajú tí hráči. To je jeden z troch, čo skúsia cez mur kopnúť.
Si ma nainfikoval, lebo pri prvom priamom kope Španielska si povedal, že Vinčiš neurobil ani 7 krokov urobil. A potom v predĺžení zase, alebo nie ten priamy kop, čo ja mal, skoro dal gol. Na konci riadneho hracieho času bol záber spoza španielskej brány až na 16-ku Argentíny. Ty si v tom čase hodnotil to, že zbytočný faul bol a tak ďalej. A som čakal, kedy Vinčiš začne krokovať. Fakt, urobil 8 krokov, neurobil 7, urobil 8.
A bolo to aj vidno, že bol lepšie ten mur, ale ešte stále málo.
Bolo finále trošičku sklamaním, ten výkon Argentíny vo finále?
Určite áno. Tak s odstupom času si teraz hovorí človek, že škoda, že to Angličania neudržali v závere. Mali by sme síce rovnaké finále ako na Eure, ale som 100% presvedčený, že Španielsko, Anglicko by nebol taký jednotvárny futbal, ako to, s čím išla Argentína. Už mala trošku zrejme lazaret, lebo mala veľa zranených hráčov a vo finále sa aj zranili obaja stopéri, čiže tým pádom sa Scaloni pripravilo možnosť nejakých ofenzívnych striedaní, nemohli s Lautaro Martinez do hry, čo s odstupom času berieš ako veľké sklamanie, lebo je to vynikajúci útočník, ktorý vždy aj prinášal oživenie pre Argentínu, ale jednoducho, Maťo, to bola úplná kópia Argentína s Maradonom proti Nemcom v 90. roku. Vtedy nemohli štyroch hráčov základnej zostavy postaviť kvôli žltým kartám. Vrátane Claudia Caniggiu, ktorý tam bol veľkou hviezdou, raketový útočník. A rovnako tak sa im v zápase dvaja hráči zranili. V čase, keď sa len dvaja hráči mohli striedať, čiže vtedy Bilardo do 53. minúty mal odstriedané. A Nemci boli napumpovaní. Prišla červená karta, tak ako teraz. Vtedy v druhom polčase, nejak uprostred druhého polčasu. A Nemci mali proste obrovský tlak, ale boli presne ako Španieli, takí sterilní, nejakí nevedeli. Ten Mateus bol vtedy v top forme, Klinsmann, Feller, nevedeli sa presadiť. Ale dali gol napokon z diskutabilnej penalty. Tu nemáme o čom diskutovať. Proste Španieli boli lepší. V predĺžení to potom jasne ukázali. Ale to, čo si hovoril, že krásny dlhý šampionát a čakáš takéto práve vyvrcholenia, vždy je super, keď je európsko-juhoamerické finále a neprišlo to, čo, na čo sme čakali najviac, a to bol dobrý futbol. Veľká
škoda. Bolo to možno trošku aj daň za to, že koľko Argentína musela investovať tých predchádzajúcich zápasov. To nie len, že fyzicky, že hrali predĺženia, ale to, čo oni zažívali, že prehrávajú záver zápasu, ty musíš šprintovať hore, dole, každý zápas hrali dokonca úplne, že naplno. A museli hrať tí najlepší hráči, nemohol sa dovoliť si, že ušetriť niekoho. Čiže oni takto prešli skoro celý šampionát a potom samozrejme v tom finále sa ti stanú zranenia, únava a všetko. No,
mali smolu aj na to, že na finálového supera, lebo to bolo najkompaktnejšie mužstvo, ktoré tam ako zmizik vymazalo všetky prednosti každého svojho supera, vrátane ultrasilných Francúzov, čiže teraz mali jedinú úlohu pred tým finále vymazať nejako Messiho alebo ho dostať do pozície, odkiaľ ho nebude môcť ovplyvniť zápas, a to sa im podarilo.
Dobre, takže tá otázka teraz, z časti si mi odpovedali, ale mali Francúzi najlepší tím na šampionáte a zároveň je výkon Španielska v semifinále proti Francúzom najlepším výkonom mužstva na tohto ročnom šampionáte?
Najlepší tým, ten teamwork mali Španieli, podľa mňa.
Teamwork,
to znamená to, čo ako jednotlivci dokážu urobiť pre mužstvo a ako spolu kompaktne hrajú. To boli Španieli, práve to, čo si teraz povedal, topkový výkon proti Francúzom, ale Francúzi individuálne najsilnejší útok, bez debaty, úplne tá štvorica, naozaj to je čosi famózne, možno aj do budúcich rokov, pretože sú to mladí chlapci, Mbappé ešte tiež vo veľmi dobrom futbalovom veku, takže od nich ešte sa bude dať čakať viac. A myslím si, že čo bude najdôležitejšie teraz pre Francúzov, prichádza nový tréner. Deschamps bol orientovaný na to, že musím sa dostať s mužstvom hore a na žiadnych majstrovstvách sveta, možno trošičku s výnimkou určitých úsekov zápasov, nikdy nehrali ten šovkový futbal, ktorý môže hrať Francúzsko, lebo má skvelých hráčov. Ten šovkový futbal hrali 20 minút proti Argentíne v 8-finále pred 8 rokmi, keď z 1-2 na 4-2 otočili. Šovkový futbal hrali s Chorvátmi vo finále v Lužnikách, kde sme taktiež spolu boli v druhom polčase, kde dali dva rýchle góly za sebou na 3-1, na 4-1, rozhodli to. Ale častokrát to neprichádzalo. Euro 2024, Francúzi, hrozný futbal so skvelými útočníkmi, 3 góly za celý šampionát a teraz úplný trošku taký obrat. A škoda, no pre nich škoda, že im nevyšiel ten
zápas. Ja som práve nad tým rozmýšľal, už po šampionáte doma, že vlastne, okej, že kto mohol Španielov, a niekde kto, akým spôsobom teda mohol niekto Španielov zdolať, alebo byť lepší,
prevýšiť.
Zdolať, to je niekedy otázka šťastia, či dáš šance, nedáš. Tak hovorím, že jediní Francúzi, ale takýmto, jak Marcel teraz povedal, spôsobom, že nie vyčkávacím a že uvidíme, jak sa to bude. Ale že by na nich proste nejako vyleteli a s tou svojou kvalitou by nejak zlomili. Hej? keď necháš, keď oni sa viacej prispôsobili. Francúzi sa prispôsobili Španielom a v tom momente, keďže Španielom všetko vychádzalo a naozaj hrali vynikajúco, tak boli vo svojom živle a ten zápas pre mňa, jak sa pýtal záver tej otázky, jednoznačne. Ja som sa o mnoho viac tešil z toho zápasu semifinálového, ako čo ja viem, že o to tretie miesto, že tam padlo 10 gólov, neviem čo. Proste toto bolo pre diváka, nezainteresovaného, pre laika, ale aj pre odborníka, ako fantastický zápas, naozaj.
A to ešte, čo som chcel povedať, že príde Zidane a možno Zidane bude trošku ochotnejší, trošku viac ofenzívne, ešte ofenzívnejšie myslieť s celým ústvom pre Francúzsko, ako Didier Deschamps. Opakujem, on dosiahol fantastické výsledky. Zober si štvrťfinále, titul, finále, semifinále, klobúk dolu. To žiadny francúzsky tréner nedosiahol. A byť na štyroch majstrovstvách sveta s Francúzskom, klobúk dolu, tak dlho vydržať. Ale od Zidana myslím si, že môžeme čakať, že predsa len tam bude trošku viac taká snaha byť ofenzívnejší, atraktívnejší.
Tri otázky mi okamžite napadli. Prvá pôjde na Deschampa, že od boku, ale nemal by sa zrušiť zápas o tretie miesto? Lebo toho Deschampa si budem pamätať. Akože ten posledný moment je vlastne 4-6, chápeš? Že chceš si ho pamätať, hoci po prehre v nejakom inom zápase, ako v tomto o tretie miesto.
Posledný zápas Fergusona v Manchester United v najar 2013 už mali titul, hrali na West Bromwich. 15 minút alebo 10 minút pred koncom vyhrávali 5-2 a remizovali 5-5. Prišiel do šatne a povedal: pekne ste sa so mnou rozlúčili. Tak sarkasticky samozrejme. To isté by mohol asi Deschamps povedať Francúzom. Je to vždy za mňa, zo športového hľadiska, najzbytočnejší zápas za 4 roky. Zápas o tretie miesto na majstrovstvách sveta. Môže niekto hovoriť, že ide o medailu. Vo futbalových turnajoch, keď celý život hráš futbal, vrátane pohárových súťaží, o medaily nejde. Ako náhle sa dostaneš do vyraďovacej časti, niečoho ide o to, kto sa dostane do finále a v tom finále, kto bude ten najsklamanejší z celého šampionátu. To, že menšie krajiny sa z toho vždy vedeli tešiť, Poliaci boli dvakrát tretí na majstrovstvách sveta, Chorváti boli dvakrát tretí na majstrovstvách sveta, Turci boli tretí na majstrovstvách sveta v 2002 roku. Nemenšia krajina, ale nemajú časté účasti na svetových šampionátoch. To beriem.
Pamätám si, ako Bulhari bojovali, nie?
Bulhari
so Švedmi,
áno, v Amerike 94. Zápas, no? No nebol dobrý zápas, 4-0 bol polčas, tak sa aj skončilo.
Ale bolo to zaujímavé, chápeš?
Trifon Ivanov nás zabával vtedy, áno, svojimi pádmi vo vlastnom pokutovom území. Ale to chcem povedať, že z toho charakteru, a obzvlášť ešte v Severnej Amerike, kde toto vôbec neuznávajú.
Jasné, tam je víťaz.
NFL, že tí, čo nepostúpia do Super Bowlu, vyhrali zdolaní finalisti konferencií proti sebe, niečo, to je nemysliteľné.
A vrátim sa k Španielom, potom sa dostanem k štadiónom, k New Yorku, milión tém, ale opýtam sa to cez Cubarsího. Bol z tvojho pohľadu, Majo, Cubarsí najnedocenenejším hráčom šampionátu? Málo sa o ňom podľa mňa hovorilo. Ja som mal pocit, že sa
to ocenenie. Vyhral
ocenenie, najlepší malý hráč.
Ja viem, ale celý čas sa rozpráva o iných hráčoch a ja si myslím, že Cubarsí mal fantastický šampionát, že hrá v klube vynikajúco a že na ten vek to je nenormálny hráč, ktorý by si zaslúžil oveľa viac pozornosti. A naopak, nebol najpreceňovanejší z pohľadu minimálne týchto majstrovstiev sveta práve Jamal v tom týme.
No, tak začnem Cubarsím. Ja Cubarsího mám strašne rád. Ja tu len ohody budem na ňo rozprávať, lebo on hraje v mužstve, v líge, myslím, v Barcelone, kde to je náročné pre toho stopera. To nie je stoperská pozícia v Barcelone, že mám tohoto útočníka, toho vygumujem, dvakrát ho kopnem, trikrát mu dám
to
laket.
To nie je John Terry, ale...
Není to tak, hej? A že ostatné ma nezaujíma. Hej, ja som stoper. Presný opak. V jednom kuse offsideová línia, čiže tam rozmýšľaš non-stop, musíš rozmýšľať, bez toho to nejde hrať. Hej? Čiže ty stále si zamestnaný s tým, že ak to vytláčaš, náspäť dávaš, kde sú hráči, posun. A plus potom, čo on pridáva, je tá ofenzívna jeho schopnosť. Dávať tú kolmu prihrávku, ísť do tých medzipriestorov vo finále. Možno mal 3-4 ako také vynikajúce prihrávky, ktoré tam dal. Takže to je taký komplexný hráč, ktorý stále má, koľko, 20 má? 19 rokov má. To je neuveriteľná taká komplexnosť hráča. V ofenzíve, v defenzíve organizačne, čiže to... Pre mňa akože klobúk dole, ja som bol strašne rád, že tú scénu dostal, lebo fakt sme sa bavili už...
Čo obrancové malo kedy také niečo vyhrávajú.
Keď niekto dostane defenzívny hráč, dokonca nakoniec aj najlepší hráč je defenzívny, hej, Rodri, že celý majstrovstiev, môžeme ho označiť ako defenzívny hráč, ale vyložený obranca, to je výnimka. Ale Španieli, keď si zoberieme tie štatistiky, tak tam sa to muselo odraziť aj v týchto hodnoteniach individualit, lebo keď chceš naozaj najviac ocenení odovzdať mužstvu, ktoré vyhrá a zaslúžene vyhrá majstrovstva, tak sa musíš pozrieť, akým spôsobom hrali. A oni nevynikali v tom, že ako zakončovali, akých mali v útoku hráčov, aké individuality tam mali. Tak keď si spočítaš nejaké tie hodnoty hráčov, ofenzívne, dajme tomu najlepších štyroch, tak ti tam Španieli nevidú, bohvie ako. Hej? A to sa tam budú dominovať Francúzi, hoci aké iné mužstvo, tam bude mať dvoch, troch výborných. A toto oni zvládli, ten kolektívny tím, a hlavne, keď sa budeme baviť, čo bola ich najväčšia stránka, podľa štatistik, tak to bude defenzíva.
Pressing a tieto veci.
A to je proste jeden gól dostať za 8 zápasov na majstrovstvá sveta, však to je až neuveriteľné číslo.
Podľa a to, čo si spomínal, že Jamal, tak sme sa tiež o tom veľa bavili. V prvom zápase hral až od nejakej 73. minúty proti Kapverdám a strašný výsledok 0-0 Španielsko-Kapverdy, kto by to čakal. Ale myslím si, že dovtedy to bol veľmi nudný zápas a on niečo doniesol na ihrisko. Aj keď aj potom vo finále už aj na základe únavy veľa kázil, strácal lopty, nevedel sa dostať cez Taliafika, tak myslím si, že aj v tých predchádzajúcich stretnutiach Španielsko s Jamalom a bez Jamala sú dve rozdielne entity. A to nehovorím o tom, že teda Jamal má v každom zápase dve gólové asistencie, alebo v každom stretnutí si vypracuje super gólovú šancu. To nie. Ale jednak viaže na seba hráčov, tá obava tej superovej obrany je trošku iná, ako keď oni mali strašný problém Španieli s krídelníkmi. On bol po zranení, rovnako tak po zranení bol Nico Williams, po zranení bol Viktor Muñoz, ktorý ani nehral celý šampionát, mladý krídelník, 22-ročný. A tak tam mali vlastne len Jeremyho Pina, ktorý v základnej zostave nebol ani raz, a Alex Baena, ktorý je len ofenzívny záložník v Atletiku Madrid, tak musel hrať ľavé krídlo v reprezentácii, čiže vlastne tiež len nejaká alternatíva, nejaká improvizácia aj od trénera De La Fuenteho, ale fungovalo to. Nefungovalo to tak s krídlami ako na Eure 2024, kde práve Jamal a Williams robili ten vzduch, vlastne tak prečisťovali tú atraktivitu španielskej hry prinášali práve oni, ale napriek tomu to fungovalo.
Ja som šokovaný, že ten Nico Williams proste, že nie je už v nejakom veľkom klube, že na to, aké výkony
sám on nechcel, sám nechcel.
Mohol by a on si to vybral tú cestu. Áno.
Zaujímavé, nie?
Že na ňo boli ponuky.
Aj Barcelona
už bolo tak, že takmer už to tak vyzerá, že už to tam je, a on sa tak rozhodol ako...
Tak títo Baskovia sú... Srdciari veľký častokrát, zober si Oyarzabala, o ktorom sa málo hovorí, ale dobre, teraz nedal gol vo finále, ale rozhodol finále Eura, dal gol vo finále Olympiády, dal gol vo finále teraz Ligy národov, vynikajúci útočník, majster Európy v tých nižších vekových kategóriách, čiže skvelý útočník, ale nie je to svetová hviezda a hrá v úvodzovkách len za Real Sociedad.
Spomenul si Kapverdy. Ak najväčším sklamaním, aspoň z nášho pohľadu, boli výkony českého tímu, a určite aj celkovo na šampionáte, to je jedno, či to je Uzbekistan, myslím si, že aj Česi sú v tej kategórii, nerad to hovorím, že proste veľké sklamanie, riešia to doma. Čo s tým ďalej? Tak ak by sme našli zo pár tímov, napríklad Škótov a podobne, ktorí boli naozaj sklamaním, tak najväčším prekvapením a potešením boli 3K, Kapverdy, Curaçao a Kongo.
Demokratická republika Kongo.
Ja som rád, že to takto akože z časti dopadlo, lebo trošku som mal, a Curaçao mal jeden zlý polčas, hej, s Nemcami.
Áno, áno.
7-1 nakoniec.
7-1, áno. 5 gólov dostali v druhom polčase.
Viedli 1-0.
Vyrovnali na 1-1, dostali gól na konci polčasu.
Ale ináč tie zápasy neboli, že úplne, že by boli dusení niekde v 16-ke a tak. Ale na druhej strane, keď si pozrieš niektoré štatistiky predtým, lebo sa priznám, čo Kapverdy mi aj vôbec predtým nezaujímali, sa priznám, že prvýkrát som si niečo pozeral, keď išli hrať. A potom si pozrieš, ale však počkáš, ale oni nie sú až takí zlí.
Neprehrali v kvalifikácii ani zápas v Afrike.
Oni koľko stavajú gólov málo. No. A si to pozrieš a potom, že aha, tak to asi není úplne, že len taký fackovací panačik nejaký.
Potom zistíš, že všetci sú z Portugalska,
a,
že?
A úplne to akože, úplne to dokázali tam, že oni, organizácia výborná, všetko silný, relatívne v obrane silných chlapov mali, pošetko dobre dostupovali, organizáciu hry dodržiavali perfektne podľa mňa. No a potom veríš tomu, že ti niečo podarí, máš trošku šťastia, ti to vyjde. Ok, niekedy to nevyjde, dostaneš góly, ale oni robili maximum preto, aby sa predali ako aj národ, aj ako futbalový národ, ako dobrým spôsobom.
Hrali výborne, hrali
výborne. A tieto mužstva, akože tým treba dať klobúk dole, že prispeli k tomu šampionátu, že to nebola úplná fraška niekedy v tých skupinách, to sme sa trošku báli, že tam bude naozaj 3-4 mužstva, ktoré tam absolútne nemajú čo robiť, no našťastie to tak nedopadlo.
Ešte vždy je krásne, keď vidíš mužstvo, ktoré je outsider, je teda ten odpisovaný, ale hrá na hranici svojich možností a možno aj nad to.
jednoducho, že prekročí ten tieň, že očakáva, že proti silnému nebude mať šancu. To isté Demokratická republika Kongo. Myslím si, že keby boli trošku skúsenejší, trošku taký vyváženejší a keby mali trošičku silnejšiu lavičku, tak s Angličanmi ten zápas mohli zvládnuť. Vyhrávali ešte v 75. minúte vo vyraďovacej časti nad Anglickom Demokratická republika Kongo. To isté platí o Kapverdách. Číra fantázia, aký gól dali na 2-2 proti Argentíne v predĺžení. To nie je len o tú krásnu strelu, ale ide o to, že akcia išla cez 11 alebo 12 prihrávok od brankára Voziňu na pravú stranu, do stredu, na ľavú stranu, z ľavej na pravú, z pravej na ľavú, do stredu, zasa na ľavú a odtiaľ bola tá neuveriteľná strela na 2-2. Krásny gól. A ešte si hovorilo Curaçao. To je vlastne leitmotiv. FIFA odkopírovala niečo od UEFA. Odkopírovala to, že pred 10 rokmi bolo prvé Euro s 24 týmami vo Francúzsku 2016 a taktiež tam bolo veľa debutantov na šampionáte, napríklad Albánsko. No a aj Slovensko vtedy debutovalo ako na európskom šampionáte na záverečnom turnaji a každý z tých debutantov vyhral aspoň jeden zápas. Wales dokonca sa dostal do semifinále vtedy ako debutant na Eure a FIFA, keď prišla teda tá Infantinová myšlienka rozšíriť šampionát na 48 tímov, tak toto myslím si, že bol silný leitmotív. Prídu nové príbehy, stačí jeden zápas, stačia 3-4 silné momenty v jednom zápase a hneď je to vnímanie celej krajiny a celého futbalu, afrického, azijského celkom iné. Napriek tomu sa splnilo to, čo sme očakávali, že nejakí najsilnejší budú v závere šampionátu a zhodou okolností a prvýkrát v histórii prvé 4 tímy svetového rebríčka hrali o titul.
Sklamania, dám tímové aj hrácké, Nemecko a Cristiano Ronaldo? Alebo sa to dalo čakať v oboch prípadoch?
Ako ja sa priznám, ja som není taký, ako nie, že myslím teraz, že v poslednom období nie som fanúšikom toho Nemecko, že oni, ako čo sa týka individualít a akých hráčov vychovávajú, tak si myslím, že je to OK. Išli takou cestou, že už majú aj veľa technických hráčov, rýchlych, šikovných. Ale ja mám pocit, že trošku stratili z takého svojho, že sa ich mužstva boja. Normálne, že to sú Nemci.
Užev na to, prídu Nemci, disciplína, a poriadok.
To... Hej, že to Nemci prídu, či nás porazia, rozbijú nás, ukopú nás a zožerú nás celých. A to stratili úplne. A to, teraz hrajú fajn niekedy, dostanú sa do takého švungu svojho a idú a rozbijú hocikoho. A povie si, wow, toto je mužstvo. Zrazu dojde druhý zápas a je to preč. Mm-hmm. To čaro je preč a hrajú, ani nevedia poradne čo. Hrotové útočníka hradali ako veľmi, veľmi ťažko, dva roky. Našťastie sa im uzdravil Havertz aspoň akože ku koncu, ale je to strašne málo toho, čo tam oni nemuseli vypadnúť v tom zápase, hej, ale takisto neboli dominantní strašne, že by ho mali jasne vyhrať. Takže ja som osobne toto čakal. Hej, čo sa týka akože Nemecka.
Možno nie tak skoro.
Asi nie tak skoro v tom zápase, ale...
Škoda, že nepostupili s Francúzmi, by hrali v 8.
finále. Možno nejaké štvrtfinále, alebo v tom 8. finále by bol s Francúzmi, tam už by som ich mal ako jasný outsider.
Ešte, Nemecko je obrovská senzácia pre mňa v tom smere, že ako padajú. Zrazu Francúzsko je turnajové mužstvo, to, čo boli Nemci 10 ročia, teraz sú Francúzi, posledných 15 rokov, alebo minimálne tých 10 rokov, a Nemecko upada. Čím krajší futbal chce hrať, tým horšie výsledky prináša na veľkých turnajoch. Je to absolútny paradox, lebo v minulosti takých virtuózov ako Jamal Musiala, Florian Wirtz nemali. Oni mali behavých hráčov, Lothar Matthäus bol priamočiarý tvorca hry, ktorý prebiehal s loptou na kopačke stredy ihriska priamo na Fellera, na Klinsmana. Mali vynikajúce individuality, to hovorím o tom týme z 90. roku, ale keď to porovnáme ešte aj v 2014, však aj vtedy Nemci, keď Brazíliu zlikvidovali 7-1 a vyhrali s dvoma juhoamerickými gigantmi, v Brazílii na šampionáte vyhráš posledné dva zápasy. Ale pamätá si niekto, že by nejaký Nemec predribloval celú superovú obranu? Nie, všetko robili v pohybe, v narážačkách, v prečísľovaniach. To bol ich spôsob hry. A tak ako Schweinsteiger svojho času povedal, že vlastne to trojročné obdobie Pepa Guardiolu v Bayerne Mníchov ubližilo nemeckému futbalu, lebo v tej prvej sezóne, keď tam bol, tak práve sa hovorí, že vlastne to je ten titul majstra sveta aj Guardiolov. 6 hráčov Bayernu Mníchov bolo v základnej zostave vo finále. Ale ten vývoj nebol nejak správne uchopený. Oni sa musia vrátiť k tomu, čo ja neviem, či už je to aj tou multietnicitou nemeckej spoločnosti, aj tým, že už to nie sú teda tí typickí Nemci, akých si pamätáme zo 70-tych, 80-tych rokov. Možno, to je možno pre sociológov téma viac ako pre športových komentátorov, ale niečo odišlo z nemeckého týmu. Oni to musia nájsť, musia sa pokúsiť to nájsť a príde Klopp, ktorý zasa podľa mňa bude naražať na to, že nebude mať mužstvo na ihrisku každý týždeň a každý tretí deň, ale len 10 krát za rok. A to je úplne iná robota ako v klube, kde ten svoj heavy metalový futbal, či ako to on volal, môžeš sa forsírovať, snažiť a jeden zápas nevidí a o týždeň je tu oprava a príde 80 tisíc ľudí.
Ja verím tomu, že takýto tréner to môže zvládnuť a tí Nemci nemajú akože zlé mužstvo a myslím, že keby to dobre uchopili, oni nemusia byť akože, myslím si, že keď budú dajú čas, však čo mu určite dajú, ako nemyslím si, že on bude hodnotený po troch zápasoch nejak, že či tam niečo spravil, ale ja im trošku akože verím, podľa mňa on je skvelý tréner, ktorý to dokáže tak uchopiť, aby to bolo správne, lebo títo mladí nemeckí tréneri, však to sú super tréneri, je fajn, že začali hrať aj taký ofenzívny, len to niečo tomu chýba, že to nemôžem len dojsť a povedať si, že toto budem hrať a všetko bude fungovať,
No to trápenie tých najväčších európskych gigantov pokračuje, tak ako Taliani neboli tretíkrát za sebou na šampionáte, tak Nemci tretíkrát za sebou neboli v 16. šampionátu. Lebo áno, postúpili zo skupiny, ale len do prvého vyraďovacieho kola, čiže ideš do niečoho, čo má 32 tímov a to oni sami nemôžu považovať za úspech. A im strašne uškodil podľa mňa ten druhý zápas, že to otočili s pobrežím Slonoviny. 7-1. A od tej chvíle to 7-1 s Kurasavom a potom 2-1 s pobrežím Slonoviny, kde mohli aj prehrať ten zápas kľudne.
V prvom polčase minimálne tam boli obrovské šance.
Tak, presne tak a na konci ešte zastavu 1-1, traja na dvoch a nezakončili to africkí hráči a dostali gol potom od Undava. Čiže toto im trošku ublížilo podľa mňa.
Dostanem sa aj k Tuchelovi, keď sme načali nemeckých trénerov, ale nezahovorme Cristiano Ronaldo. Okay. Pokazil Cristiano Ronaldo Portugalcom šampionát?
Ako, nikdy to takto nemôžeš na toto odpovedať, áno. To nikto nikdy nevie, ani by som to nechcel až tak ho nejako dehonestovať, ale čo sme sa, s Marcelom sme sa o tom bavili ešte v lietadle, ale niekde v New Yorku, že strašná škoda toho jeho ega, pre mňa, pretože on sám, keby dal trénerovi možnosť s ním pracovať v tomto, vieš, akú mu dáš silu tomu trénerovi, čo sa týka, že pripraví toho opačného musača. Super, sa musí na teba pripravovať. A teraz každý super sa pripravuje rovnako. Však máme tam Ronalda, celý zápas bude hrať, čiže vieš, ak budeš striedať, aha, on hrá celý zápas, tak radšej nechám tohoto obrancu. Tak, keby si mal teraz, že nastúpi, nenastúpi a teraz hovoríš,
prvý zápas hral, druhý
dal by som toho hrať útočníka, kebyže nastúpi, ale keď nenastúpi, aby som dal toho, nevie teraz, no, že keď vie každý zápas, tak tá príprava je ľahká. Ešte aj počas zápasu vie, že na 90% ho nedá dole. Čiže ten tréner strátil obrovskú šancu s Ronaldom pracovať, lebo stále je to osobnosť, ktorá góly viedáva, ktorá vie viazať útočníka, obrancu na seba. Čiže toto, predstav si, že on by ho tam v 70. minúte mohol hodiť. Však to mužstvo musí zmeniť strašne veľa. Ja neviem, či aj radšej vystriedam niekoho, možno rýchlostne, mám tam takého hráča, nemám tam takého hráča. On bude mať energiu proti tým ostatným. Keď to ego ho pustilo do tejto situácie, tak v tom momente môžeme povedať, že ja si tiež myslím, že v určitých fázach hry bolo Portugalsko slabšie, ako mohlo byť. Lebo ako mužstvo oni, sme to pozerali, čo to je, ja som si ináč pozeral, dve šestky pred obranou, dá sa povedať, hej, však to je...
Svetová trieda.
To je, že najviac, ako čo sa týka finančného ohodnotenia, to je najdrahšia dvojica pred obranou, čo hrá, čo tvorí hru, alebo čo môže ako vytvárať niečo aj dopredu.
Ale ja to trošku zavedem do tej večnej témy, či Ronaldo alebo Messi, a zoberme si dva orchestre, ktoré prišli na šampionát. Jeden s Messim a druhý s Cristianom Ronaldom. Kto mal lepší orchester? Podľa mňa taký ten tímový, partiový, to znamená, že sme dlho spolu, poznáme sa, vieme, čo jeden od druhého môžeme očakávať. Máme presne stanovený svoj štýl hry, kde všetko naše úsilie je orientované všetko na Messiho. OK, to je Argentina. Portugalsko, takýto systém to nazvime, alebo takú tú partiu, som tam nevidel ani na Eure pred dvoma rokmi, ani teraz na majstrovstvách sveta, ale individuality. keby sme si zobrali základnú jedenásku, brankárov nechajme tak a možno aj stoperov nechajme tak, lebo tam je tá úroveň zhruba rovnaká, aj keď si myslím, že Ruben Dias je vyššia svetová trieda ako argentínsky stopery. Mm-hmm. Kraje obrany sa nebavme, to je o 7 tried lepšia portugalská výhoda. Nuno Mendes naľavo a napravo buď João Cancelo alebo Diogo Dalot oproti argentínskym hráčom. Poďme do stredu pola, majú spomenul dvoch hráčov z parížskeho Saint-Germain. João Neves, Vitinha, porovnajme ich Enzo Fernández a Rodrigo de Paul ku ním. Alebo Enzo Fernández s Leandrom Paredesom. Nepribližujú sa im tou kvalitou, tým, čo aj v Európe dosiahli vieš, na klubovej úrovni v posledných dvoch sezónach. Nepribližujú sa im. Ďalší ofenzívni hráči, Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Na druhej strane nemáš takých hráčov. Až Alvarez je tým tam vpredu, ktorého môžeš porovnať s dnešným Ronaldom. Samozrejme, keby sme porovnávali Ronalda s Alvarezom pred 4 rokmi, pred šampionátom v Katare, keď bol Alvarez no name, tak nemáme sa o čom baviť. Ale dnes ten pomer je 8-3, alebo ja neviem, z tých zvyšných hráčov pre Messiho a pre Ronalda je v prospech Cristiana Ronalda. A toto Portugalsko nevyužilo. Opakujem, zlatá generácia na základe kvality, ktorú má Portugalsko, nemá zatiaľ ten výsledok a toto je už druhý šampionát, kde na ňo trošku doplatili. Že bol strašne preferovaný, lebo keď si zoberieš minuty, ktoré odohral Gonzalo Ramos na dvoch majstrovstvách sveta a porovnáš s Ronaldom, tak tam je absolútne nepomer cena výkon. Čiže veľká škoda pre.
Ešte jednu vec som si všimol pri sledovaní tých zápasov, že Argentína bola schopná v istých fázach toho zápasu podľa vývoja nehľadať za každú cenu Messiho. Zatiaľ čo pri Portugalcoch som mal problém, že vždy sa pozerali, či tam ten Ronaldo je alebo nie je. Proste mal som pocit, že tá Argentína bola slobodnejšia v tom hernom prejave ako Portugalsko.
Podľa mňa je to tým, kde oni hrajú a v akých pozíciách sa pohybovali, lebo Ronaldo vytvára koncový produkt. On je tam na to, aby finalizoval akcie. Aj Messi v niektorých situáciách, ale iba. Messi nestal nikdy na hrote v momente útočných akcií alebo v momente držania lopty. Hľadal si svoje miesto na základe toho herného intelektu, ktorý má. On vie, z ktorej pozície a ako môže ovplyvniť situáciu. Tretinu svojich gólov aj v Barcelone, aj v reprezentácii dal z nábehov z druhej vlny do pokutového územia, kde sa stratí na chvíľočku pri pohybe obrany z dohľadu svojho strážcu.
On aj najlepšie tie zápasy, aj tie situácie, ktoré mal, tak to bol situácie, keď sa vlastne všetci stiahnu. A on ostáva. On nejde vlastne s tým útokom, ale keby on trošku ostane vzadu. Jeden gól proti, sme to rozoberali,
s Rakúšanmi.
A ja hovorím Marcelo, že ja som to doma pozrel. A ja pozerám na to z také kamery vlastne, ako Argentina útočia, ako by spoza argentínskej brány.
Áno.
A ja si hovorím, že a už tam lopta ide do 16. On však už tam chodí ako Messi. Že, a ja som trikrát už si povedal, že už tam mal bežať. A on stále poklusom. Ale potom sa rozbehol, keď už som si myslel, že neskoro, ale tej tam tá lopta došla.
A nerozbehol sa ten mladý chlapec, ktorý ho strážil, Paul Vane.
Áno, ale to je to, že všetci, ale ja ti hovorím vážne, 99% hráčov. Môže nie v tom prvom, keď som si ja myslel, ale v tom druhom a treťom by tam určite už bežali. Ale nie, on má niečo v sebe, že predvída, ako tá akcia ešte ďalej pôjde a príde, keď už tá obrana nečaká, že už tam niekto vbehne a tak, no, on tam je v tom správnom momente.
Ja, chlapci, keď počujem vaše hlasy zachrypnuté, polochore, že vy ste museli mať silnú klímu v tej Amerike, v tom New Yorku, nie?
To ani nehovorím.
Vonku,
pricestovali sme, bolo nejakých 27-28 stupňov zamračené, 91% na vlhkosť vzduchu, spotený si za 16 sekúnd. Vyjdeš teda z nejakého exteriérového prostredia, sadaš do, či je to taxík, alebo autobus, alebo čokoľvek vyklimované. Dokonca náš hotel na chodbe, no nechcem klamať, 16-17 stupňov maximálne naozaj. A ešte veľký oznam pri výťahoch, najväčší oznam na celej chodbe bol čo?
Že ľadovač...
Výrobňa ľadu je o poschode vyššie a o poschode nižšie.
Ale to má úplnú pravdu, sme si to fotili, že značka, že aký výťah to je, tak asi 10x10, hej? Niečo upozornenie nejaké, 10x15. Kde sa nachádza výrobník ľadu? Okay. 30x30. Čo je obrovské veľké. Ale hovorili sme sa smiali, že my sme si brali vonku 28 a my sme si museli zobrať sveter len preto, lebo sme išli cez chodby alebo napríklad na raňajky automaticky vo svetri. Mm. Lebo v hoteli si nemohol sa pohybovať v tričku. To sa nedalo naozaj, to by si prechladol alebo proste... A naozaj ten, a popri tom máš dva lety, hej, kde to musí byť tá klíma a všetko. Čiže to je pravda, že tam sme mali s tým hlasom, ešte sme sa tak šetrili, že aby nepili sme nejaké veľké studené, až po sme si dali jedno pivo, ale ne, naozaj, to sa bojíš, že ti ten hlas, akože on aj odíde, lebo všade na to číha tá klíma na teba.
Futbalovo, teraz ma zaujíma atmosféra, štadión, ten New York, užili ste si to?
Užili sme si to a užívali sme si to s Argentínčanmi, lebo naozaj, to, čo som aj povedal ešte pred prenosom, bol absolútny nepomer. Taký nepomer som mal. A inak aj Francúzov bolo málo pred 4 rokmi v Katare, Argentína. Celá Argentína sa tam vtedy presťahovala a to isté sa presťahovala teraz do New Yorku. Sila Ameriky je v tom, že vo všetkých tých organizátorských mestách v Amerike žije celý svet. To znamená, ktokoľvek hral, ja neviem, aj Uzbekistan, keď hral v Amerike, tak určite veľa Uzbekov malo záujem prísť do Atlanty na zápas proti Portugalsku, čo je super. Ale tu si mal pocit, že to tých tam museli nasťahovať, nejak tých Argentínčan, lebo všetci sa tam museli stiahnuť. Times Square bolo nepriechodné. Jedna časť Times Square bola okolo sochy Patra Duffyho bola nepriechodná, lebo tam mali akurát tých svojich bombosov, to znamená
spievali
chorály a bubny.
Všetci oblečení v bielomodrom.
Modro-biele. A samozrejme polovica číslo 10. Úžasné, naozaj úžasné. Takže v tomto smere je mi ľúto, že aj tí hráči, hoci mali skvelú podporu, tí fanúšikovia počas oni strašne neradi prehrávajú Argentínčania. Ja si dovolím tvrdiť, že ani nevedia prehrávať. Ale hnali ich každý nejaký úspešný zákrok, obrany.
Na to, čo hrali to v tom finále, by si povedal, že to hľadisko trošku stíchne. Ale oni ich normálne poznajú, tí hráči vedia, čo od nich môžu očakovať tých fanúškov. Fakt, to bol jeden nejaký defenzívny zákrok
od stredového
hráča, takto spravil s rukami a inštadión vyskočil a začal húčať. Akože naozaj, ako pred tými fanúšikmi, jak majú radi tých futbalistov a aj napriek nejakému zlému výkonu, ako za nimi stoja veľký klobúk.
Ale to platí o celej Latinskej Amerike. Pred 8 rokmi som mal tu možnosť, že som bol celý mesiac v Moskve na majstrovstvách sveta, pokiaľ nehralo juhoamerické mužstvo alebo Mexiko v Lužnikách alebo na štadióne Spartaka, tak v meste, v metre, v okolí štadióna nebola nikdy taká atmosféra, ako keď tam prišli Mexičania, Brazílčania, Argentínčania, Peruánci vtedy. Čo si úžasné, naozaj krásne. A však s tým máme spojenú Južnú Ameriku. Proste horkokrvný fanúšikov, aj dúfam, že sa nezmenia. Nech sú takí, akí boli doteraz. Ale títo Argentínčania urobili nám takú atmosféru. Super. Z toho, že fakt prídeš na štadión a máš pocit, že však oni nemôžu prehrať to finále kvôli tým ľuďom. A bolo to tesné.
A profesionálne, organizačne, mali ste z toho dobrý pocit, lebo vy ste všetko komentovali v zásade odtiaľto
a
na finále ste tam išli.
Teraz vám musím niečo povedať. My sme prichádzali, Majo aj si hovorí, čo tak skoro ideme. Hovorí, Majo, poďme tak, aby sme mali sme autobus o 10.00 spred jedného newyorského hotela, taký ten media shuttle, tak sme tam prišli a cesta pôvodne bolo písané, že trvá okolo 50 minút na štadión. Ale zrejme v to nedeľné ráno bola dobrá trafika, žiadna zápcha, nič. Zhruba za takých 20 minút sme tam boli. Ešte aj skôr sme išli.
A 15 minút skôr.
Čiže áno, išlo to o 9.45 a prichádzali sme k štadiónu 10.
5 hodín pred.
5 hodín pred zápasom. A teraz prichádzame a okolo tohto štadióna MetLife sú obrovské parkoviska. Také parkoviska som nevidel osobne okolo žiadného európskeho štadióna, žiadnej športovej areny. Obrovské. A naše parkovisko, to mediálne, bolo označené písmenom L. Boli sme tam deň predtým vyzdvihnúci v akreditačnom centre akreditácie. Prichádzame k tomu L-kovému parkovisku. A z diaľky tak pozerám a hovorím, chalani, pozerajte sa, že majú pozrieť, však
ten had, jak sa
tam musí byť 5000 ľudí. A teraz začneš pozerať, ak sa ten autobus približuje a si hovoríš, a to sú nejakí diváci zrejme, čo prišli skôr, a to budú nejakí dobrovoľníci, ktorí tam asi majú nejakú úlohu na tom štadióne. A zrazu, keď sme vystupovali sme tiež na parkovisku a na parkovisku bol to had, alebo jak to taký slimák vlastne.
A to sa už takto donútra točilo.
Sa pýtame, kde je koniec radu. No tam v strede parkoviska, tam musíte ísť. Tak tam sme išli a teraz ten rád, keď sme to tak pozreli, aj sme si to natočili, že to malo asi, no nechcem klamať, kilometer to muselo mať.
No tak.
A keď sme sa v priebehu prvých 10 minút posunuli o 30 metrov, tak sme si hovorili, že fajn, alebo o 40, ale potom to
išlo pomaly.
Nastalo. Boli sme, v priebehu jednej hodiny sme mali jeden obvod urobený toho parkoviska, potrebovali sme ešte jeden a potom ďalší. Už som písal aj kolegom do Bratislavy, že je to asi ohrozené, lebo strašne pomaly to ide a mali sme obrovské šťastie, lebo zrazu akurát, keď sme dokončovali jeden ten obvod, tak prišli, niekto z tých organizátorov prišli a odvelili nás, že poďte, ešte iný vchod je tu pre vás pripravený. A museli sme obísť asi 600 metrov takto po obvode štadióna, po vonkajšom obvode, a išli sme vlastne cez bránu, cez ktorú aj VIP hostia chodili. Takže, no, už sme boli okolo tej pol dvanástej, sme boli vnútri, ale nebolo nám všetko jedno v tej prvej hodine, že sa to tu vlečie a asi hovorím, v Amerike však to sa nemôže stať takéto niečo. Tak potom to zrejme nejako porozdeľovali, možno aj zväčšili počet counterov, cez ktoré sa išlo dovnútra, lebo nebolo to potom hlásené, že by nejakí novinári sa neboli dostali dovnútra. Ale opakujem ešte raz, zredol mi ten exkrement. Bolo vnútri, keď som toto videl.
Komfort na štadióne?
Štandardný.
Akože super, že tie priestory vnútri štadióna, klasické, ako už aj v Európe máme, že všetko samé obchodíky, samé na občerstvenie. Náš komfort možno, že bol trošku horší, musíme povedať, že v tom, aspoň teda pre mňa výrazne horší, pre Marcela tak by som bol trochu asi horší, že dostali sme iba jeden monitor napríklad, hej, že väčšinou bývajú z každej strany monitor.
Taký menší trošku, áno.
A menší, a plus tá obrazovka, taká tá, nie je lesklá, ale taká matná a strašne slabý jas toho monitora.
Tým, čiže slnko svietilo, tak...
A odzadu trošku slnko a ja som vlastne na ten monitor v princípe nevidel. Ja som celý, a druhá vec, miesta druhá rada od hora.
Áno.
Od hora, naozaj...
Nechceme klamať, ale
tie, najvyššie... Tie 8 tisícové ste mali, hej?
Na
finále najlacnejší bol 8 tisíc pod strechu.
Sme hovorili, že najlacnejší lístok normálne.
Aj, tak, že 8 tisícové.
No a my sme boli vlastne v predposlednej rade, čiže akože úplná pohoda. Akože tam sme zvyknúť, že sme v Lusajle v Katare, sme tiež veľmi vysoko... A to je akože dobré, aspoň vidíš dobré rozostávanie, akože máš taký prehľad, len a ja... Nemôžem vidieť akože všetko iba očami z takej výšky, hej? Tak si sem tam nejaký záznam, ak som chcel pozrieť. Dobre, poviem, že gól napríklad, alebo niečo, tak už som sa naklonila, ale vieš, ruky dve a už si musel pozerať, aby si tieň spravil a nejaké záznamy. Niečo, niekoho ukázal, nejaký spomalný záznam. Ťažko to bolo vidieť, vieš. V tomto sme mali naozaj sťažené podmienky. Môže to človek až tak... nevnímal doma, ale čo sa týka toho komfortu ako komentovania, pre mňa to bolo trošku ťažšie.
Strašne vysoko to bolo, strašne vysoko. Ja som tak vysoko ešte nemal komentátorské. No. V tom Lusajle sme mali trošku, bol to tiež presne obrovský kolos, ale nižšie sme boli.
Preto a tu navyše
extrémne strmé tribúny sú na tomto štadióne. Vieš, čo myslím, že?
Vysoko.
To asi tým pádom stále vlastne to, aké by ťahalo vyššie. To nechcem klamať, ale keby sme to porovnali s nejakou výškovou budovou, tak to z ktorého poschodia sme išli? 30. 40.
No vysoko sa, neviem to posúdiť takto.
A to ste neboli v Atlante. Lebo to, keď som videl ten megalomanský štadión v Atlante, si hovorím...
A to je krytý, ale tam je...
No ja viem, ale to čo je?
A tento není krytý, zober si, že aj fakt, že...
My sme mali jediné šťastie, že tá časť tribúny...
Keby sa hralo, Marcel, keby sa hralo deň predtým, však tam je lejak.
Áno,
vieš, tam boli búrky... Ale jak? A to je celé otvorené. Ty vole, že tak ty diváci, že zaplatíš si 10 tisíc alebo neviem čo za listok a potom ťa tam zleje niekde nejaká búrka, musíš opustiť na...
Ale aspoň sme pod strechou boli. Maličkou strechou.
Ja som celý čas tuto v podcaste, keď sme riešili majstrovstvá sveta vo futbale, ja som viac hokejový, ale ja tie americké štadióny, však OK, lebo vidíš tie krásne mexické, v Kanade sú krásne, také tie futbalové štadióny. A potom, keď ideš na tie NFL štadióny, tak už je to tou architektúrou také nefutbalové miestami a možno tým budeš vedieť povedať, lebo nikto mi doteraz nedal odpoveď, ešte ani v komentoch na YouTube neprišiel odpoveď, že čo znamenajú, na čo sa využívajú tie nebytové priestory na niektorých štadiónoch na prenájom, to je jak v paneláku, boli namodro otapetované, že čo tam za normálnych okolnosti na tom štadióne je. Že ty sa pozeráš, že za bránou je proste jak zrušené kvetinárstvo alebo niečo, vieš, presklené.
V Bostone najmä, na Foxborough, áno.
Si hovorím, čo tam normálne, keď oni hrajú, ja neviem, americký futbal, že čo tam za normálne okolnosti je? Fanshop alebo čo? Že neviem si to vôbec vysvetliť, že na čo to postavíš?
Netuším naozaj.
Záhada pokračuje. Dostaňme sa k tomu Tuchelovi. To znamená... Čo hovoríte na vystúpenie Angličanov? Začnem zo široka, pretože tá kritika bola výrazná, všetci vieme, čo je kritizované. Jak vy sa pozeráte na tú situáciu od tej 60. minúty?
Keď hrali prvý zápas s Chorvátmi a vyhrali 4-2, skvelý zápas, jeden z najlepších na šampionáte, povedal som si, toto je mužstvo, ktoré musí ísť na titul majstra sveta. A tak dobre už nezahrali. Čiže oni nemali to, čo Španieli. Nezlepšovali svoj výkon v turnaji a taktiež ako Argentína sa prehryzávali vo vyraďovacích kolách. Nemali suverénny výkon. Museli otáčať s Afričanmi, z DR Kongo. museli otáčať z normy. V 8 finále s kým hrali Angličania. Vidíš, už ani asi všetko nepamätám.
Tak, no.
Nie, 8,
však to bolo Kongo?
Nie, to bolo 16 finále.
OK.
To bolo 16.
A to bolo štvrtfinále,
áno. No, čiže vždy mali ťažký zápas. No, s Mexičanmi mali.
Ježiš, jasné. A takisto ťažký zápas. Krásny, s červenou kartou, no.
Tam, a to je práve to porovnanie so semifinále, že tam boli odsúdení na to, že musíme brániť, aj preto dvojmetrového Burna pošleme nakoniec, lebo Mexičania 35 centrov poslali do 16, ale neurobili z toho jedno zakončenie nič. Ale v semifinále jednoducho pre mňa to je nepochopiteľné. Videl som video pre šampionátom, bolo to z konca kvalifikácie, kde Tuchel ďakoval hráčom šatni, že áno, suverený postup, vyhrali všetky zápasy, nedostali gól. Ďakujem vám, chlapci, bola to naša povinnosť a teraz ideme a we will rockin' in USA. Vieš, čo to znamená asi. Ja neviem, preložíme to ako, čo budem to tam demolovať, alebo... Ale nedemolovali. Hovorili o tom, že budú mužstvo v Premier Leagueovom tempe. Ešte aj s Majom sme počuli Anthonyho Berryho, asistenta Tuchela v prestávke Argentina-Anglicko za stavu 0-0, kde sa ho pýtali. Prvý polčas bol taký nudný, keď si Argentínčania tak dobre stáli vzadu, Angličania nevedeli nič vymyslieť a on povedal, potrebujeme sa dostať do tempa, my sa do neho dostaneme a keď dáme prvý gól, zlomíme ten zápas. Aktívny, a presne to sa stalo. Však dali gól.
Nádherný gól.
Nádherný gól. Šikovný gól. Šikovný. Všetko im hralo do kariet a neurobili to, čo hovoril a presný opak urobili. Prestali hrať.
Ale to prestane hrať je akože bežná vec, hej, ale nie takýmto spôsobom.
Dobre. Toto všetci kritizujú, ale potom, keď som pozeral komentáre na BBC a kdekade, kde sa futbalové legendy k tomu vyjadrovali, neviem presne, kto to povedal, ale samozrejme v tej pesimistickej, zrútenej nálade, plnej kritiky, tam vyčneval jeden z názorov, ktorý hovorí, že ja už nebudem pridávať, ak hovoríte dobre, ale že keby sme sa na to pozreli z pohľadu toho Tuchela, že možno vyhodnotil v tom zápase, v tom okamihu, po tom góle, niekedy medzi 60. a 70. minútou zápasu, že jednoducho nemajú na to, že by dali druhý gól. A že pod dojmom toho ho urobil tie striedania, že vlastne, že on to mužstvo odsúdil do tej pozície, že to bolo jeho rozhodnutie.
Argentína hrala dovtedy 45 metrov od ich brány a zrazu hrala 20 metrov od ich brány. To je pre mňa nepochopiteľné. Že to, čo v americkom futbale sa hovorí, že prenecháš ihrisko súperovi, lebo ti nevíde nejaká obranná situácia a niekto získa 20 yardov ofenzívnych. A tu Argentína za nič, nemusela ani vynaložiť nejakú veľkú snahu a bola v tlaku, bola v nápore. To je pre mňa nepochopiteľné.
No akože on, aj Tuchel to povedal, že my sme boli pod obrovským tlakom už pred tými striedaniami ďalšími, hej, že mal jedno striedanie, potom mal nejak dve, ešte tam to nadával neskôr.
Až po tej pauze, ano.
Že vlastne, že my sme už predtým boli pod tlakom, že nehovorte mi, že to iba mojimi striedaniami bolo. Takže tomto má trošku pravdu, hej, ale aj tak on striedal tak potom, že keď ti niečo nevíde, tak ty si, alebo teda dostaneš ten gól, tak ty si, akože nemáš čo ďalej. Lebo ty si všetko vystredal defenzívnych hráčov, ofenzívni hráči nevedeli behať. Však ty boli úplne hotoví, už akože unavení. Ale aj tak tá reakcia, to jedno, aj Tuchel to mohol z lavičky viacej hecovať smerom k tým hráčom, aby, alebo prvé striedania ofenzívne aj dole, daj tam nejakých behuňov, ktorí budú napadať tú rozohrávku aspoň. Jasné, že sa dostaneš pod tlak. Ja od nich nechcem Španielov, že budeme, vedeme 1-0 a dominujeme v zápase. Nie, stiahnite sa kľudne, ale aspoň trošku aktívne. Oni sa stiahli s 8 hráčmi do 16 a všetko okolo 16 voľné. Tie centre, ktoré dával Messi, tá prihrávka na prvý gól, veď to je všetko, kde oni sú tak hlboko,
pasívny.
Že to ne, áno, pasívny. A potom si pozri, že keď dali ten gól, tak Angličan, dobre, však ako ideme skúsiť tých pár minút, čo nám ostalo, neviem, či 5 ešte, alebo 6 minút sa hralo, tak tí Argentínčania ich napadali proste, a oni museli nakopať spolky. Buď no. Pickford, alebo niekto tam nakopával. No tak to je iné bránenie, keď tá lopta letí 3 sekundy a dvaja stopery tam do toho hráča vletia.
Ako prudký center z boku.
Prudký center, a ešte keď si môže aj ten, nielen ten hráč, ktorý centruje, ale aj ten, ktorý zakončuje, si naplánuje ten nábeh do tej obrany, kam má ísť. A keď majú na toto tak veľa času, ako mali, tak sa ti toto stane. A toto je tá anglická, akože, akým spôsobom sa stiahli? Oni sa stiahli, že keď to môžeš percentuálne povedať, tak stiahni sa 50 a 50, nechaj trošku, oni sa stiahli 100. Že všetko dali dozadu a si mysleli, že 20 minút úkopu takýmto spôsobom.
Zdezorganizovali no, však, sa sami.
Však, keď sme to komentovali, tak tam podľa mňa to v každom komente nájdeš, to je prepis televízie, že každý asi tú vetu vyslovil. toto nedopadne dobre. Toto, kam to speje, že to je čistý, to je čakanie na gol.
Pozerali sme to, boli sme nahrávať rozhovor pod holým nebom so Šimonom Nemcom v Liptovskom Mikuláši, vracali sme sa autom s kolegom, s Pavlom, že večer je futbal, že poďme si to pozrieť ku mne na terasu. Tak sme sedeli na terase, pozerali sme to a pri tom dvojnásobnom striedaní sme na seba pozreli nezainteresovane. Ešte ste to ani vy nekomentovali. Zakujeme, že snáď on ani neráta s tým, že by mohli dostať gól. Vieš, že legitímne je pre trénera, však OK, vyhodnotil som, že proste ďalší gól nedáme, chceme to ubrániť. Možno povzbudený tým, že sme ubránili tých posledných 20-30 minút z normy, že sme ubránili tých Mexičanmi, že to zvládneme, mám tam vysokých hráčov, tí Argentínčania sú nízki, nejak to uhráme. Ale naozaj to, čo mu vyčítame asi všetci, je, že nemal pripravenú alternatívu v momente, keď ten gól padne. Toto mu zlomilo väzy.
Už nemal.
A ďalšia vec, čo sme sa, myslím, že neviem, či v lietadle bavili, že on rozbil takú, že nemáš vodcu na ihrisku, on rozbil to mužstvo, čo sa týka organizácie tak, že tam nebol nikto, kto to riadil. Išiel dole ešte aj Rice. Hrali hráči nie na svojich postoch, čiže obrancovia hrali, Aureli hral v princípe akoby krídlo už. Pomenil to totálne, hej, hrali zrazu iný systém a tam nebol nikto, kto by povedal, halo, však už som tu aj ty, ja a ešte kolega, a není tu nikto. No tak sa posuň, hej, že by tam niekto riadil tú obranu. Hej, oni mali ako takého šéfa Rajsa, si myslím, že ktorý to tam trošku vedel usmerniť. No a dobre, stopery, keď hrajú tú svoju rolu, akú mali, tak tiež sú dobrí. Ale zrazu to bolo rozbité úplne.
Zrazu
úplne
iný systém.
Boli štyria stopery, boli hráči nie na svojich postoch, hej? A zrazu zistíš, aj ten Aureli, tak prvá jeho myšlienka je, že si krajný obranca a že ideš odtiaľ a nie, že si ten, ktorý má napadať rozohrávku niekde na polke, hej? A teraz zrazu, a teraz si videl, to mužstvo bolo úplne, že mimo. A možno, nikto nevedel, čo má robiť. Nikto.
A možno v tom antifutbalovom nejakom myslení, že áno, ideme to ukopať. Že ešte taká jedna antifutbalová vec chýbala, to mohla byť osobka na Messiho, že toho Aureliho, to viaceré spomínali, že mohlo tam poslať s tým, že ty sa od neho nepohneš. A to vlastne tvrdil Gary Neville a Roy Keane sa nad tým len usmieval a hovoril, že čo si myslíš, že to 20 rokov na to nikto neprišiel. Ty si myslíš, že keby sa k nemu postavil, že Messi niečo nevymyslí, že sa niekam nepresunie, čiže áno, to je...
Bol to krásny zápas medzi Anglickou a Argentínou. Pre mňa možno vás prekvapím. Ja som, ty si spomenul zápas Chorvátov proti Angličanom, to som si užil na dovolenke, jeden zo zápasov, ktorý som chcel vidieť, pozeral som to v Grécku a šialene sa mi to páčilo. Dostanem sa aj ku Chorvátom. Ale mňa najviac oslovil zápas, neviem prečo. Možno som to tak navnímal v tej chvíli a už ma to nepustilo do konca šampionátu, dokonca som si aj vsadil na to, že Maroko bude majster sveta, lebo bol vysoký kurz samozrejme, mali dobré mužstvo a mohli prekvapiť. Samozrejme potom výkon proti Francúzom bol veľkým sklamaním. Ale zápas Holandsko-Maroko ma tak bavil od prvej do poslednej sekundy, že to bol pre mňa jeden z vrcholov šampionátu. Keby som ja mal povedať, že čo bol pre mňa zápas na týchto majstrovstvách sveta, tak asi Holandsko-Maroko. Viem, že to bolo príliš skoro.
Bolo to príliš neskoro práve, že v noci to bolo, to som prespal ten zápas.
Ale z pohľadu vývoja toho šampionátu. Ale nechcem, aby sme rozobrali ten zápas. Holandiania asi vypadli skôr, ako nevyhnutne museli. Mali dobré mužstvo, hrali dobre. Bol to vyrovnaný zápas, mohol postúpiť hocikto. Sami si to prehrali. Ale že čo pre vás bol ten zápas? Že asi z taktického hľadiska možno ten výkon Španielov proti Francúzom, alebo niečo, čo predčí to, tento okamih?
Myslím si, že nie.
Pre mňa je to úplne.
Tým, že to bol tak dôležitý zápas.
To je jedna z najľahších otázok, ktorú dostávam. Naozaj, akože ja nemám nad čím rozmýšľať, lebo niekto, jasné, obyčajný človek, ktorý má rád, čo všetci máme radi góly a tak povie o tretie miesto. My sme došli na hotel.
Áno, 1-4 bolo.
Lebo že doleteli v dene. A 1-4. A pustíme si to ešte, však to asi je už ani nebude zaujímavý zápas, ak už asi rozhodnuté. Sme si to pustili. Bum.
Hneď Barkola
gól. 4-2. Za chvíľku. A všetko. A šance. To nebolo, že iba tie góly. Však to mohlo byť 7-7. Bez problémov, akože úplne.
Ja som to povedal, že lepšiu partiu do telocvične nezoženie.
Mne to pripomína, že hraje výber, čo ja viem, Bellinghama proti výberu
Mbappého.
Že si povedali, game, no a tak toto je OK, toto fajn, pre divákov akože super, však každý, teraz sa stretnem s kamarátmi, ktorí nie sú nejako futbalovo, že to je ich šport, a oni povedali, ja som to pozeral, toto tretie mesto, to je paráda. Každý, ktorý nie je čisto akože nejako zainteresovaný, tak to si to užil, čiže z ohľadu, pohľadu tohoto, OK, famózne, ale nikto ti nepovie, že to bol, naozaj z týchto ľudí ti nepovie nikto.
Tam najkrajší symbol toho zápasu pre mňa zostane, že rozhodca mal krče ten z Venezueli, asi v 89. minúte, hovorím, však musí najviac behať, lebo to hore dolu sa hralo.
Musí byť stále v ťažisku.
Pre mňa zápas, skvelý zápas, prvý polčas Mexiko-Anglicko. To bol jeden super futbal, potom sa zmenila tvár zápasu, lebo bol vylúčený Kwanzach, ale prvý polčas, že sa hralo o prvý gól a Mexičania boli do 30. minúty lepší, potom Angličania ako veľké mužstvo prvú šancu premenili, hneď dali na 2-0 a Mexičanov to vôbec nepoložilo. Fantastická podpora, znížili ešte do prestávky, mohli dvakrát vyrovnať, skvelý futbal to bol. Taktiež hore dolu a tam naozaj pre mňa zostane ten taký tiež ďalší taký obrázok, že Jude Bellingham je jeden velikán, mladý futbalista, veľký hráč a taký aztecký král tohoto. Normálne, že král tej Azteky nebol žiadny Mexičan, ale bol on. Bol on a potrebovali Angličania vyhrať. Vedeli, že to bude ťažký zápas, že vieš, aj nadmorská výška, Mexiko, domáce prostredie, ťažká situácia, ale vtedy to zvládli bravúrne. Tiež som si sa tak uisťoval, že asi pôjdu do finále, no až prišlo to, čo sme spomínali.
A ja ti poviem, že mňa ešte strašne akože ten páže teší, lebo to by som išiel proti sebe, ale že mám rád, keď sa mýlim. Vieš, že niečo očakávaš a to musí ťa prekvapiť toto. Ja som sa fakt mýlil tých Španielov proti tým Francúzom. Ja sa priznám, že netvrdím, že som nepovedal, že Španieli postúpia. To nie, on nejde o postup. Ale ako to zvládli? Ja hovorím, však jasné, že môžu postúpiť, však bude to vyrovnaný zápas a proste tí Francúzi, to neexistuje, to budú a 3-4 šance. Keď nedajú gól, tak Španieli ten jeden dajú, určite. Hej? Ale oni to ničoho nepustili. A to je akože toto, keby si mi niekto povedal, že takto by ten zápas prebiehať, to neuverím normálne, že to je nemožné.
Keby si mi povedal, že finále majstrovstiev sveta rozhodne Ferran Torres, tak ti poviem...
Náš miláčik.
Nie je to možné, že sa zabudni. To je aký okamžik,
že
práve...
Ale vieš, ale to je tá kvalita útočníka, že on má, bohužiaľ, to zakončenie jeho také, že jedna zo štyroch sa hovorí, že jedna zo štyroch, to je gol.
Však si povedal no, ale, to, čo už, sme sa to bavili, že je percento premieňanie šanci.
Ale už keď si spočítal mu nákaž šampióne, koľko nedal, tak už bola, už išla tá 5., 6., 7. šanca. Hej? No, tak,
áno.
Tak už sa čakalo, že už ten gol dá, no takže vidíš.
Raz všetci špekulujú, že má so Shakirou niečo.
Áno.
Že sa s ním Shakira fotila po finále a všetko. Že to je najnovší pár.
Po finále 2010 niečo vzniklo, tak uvidíme, čo aj po druhom španielskom titule.
Presne tak. Messiho si nechávam na záver, ale predtým slúbil som tých Chorvátov. Pred majstrovstvami si hovorím, Chorváti a Belgičania ten pík už majú za sebou.
Dávno,
to už proste dávno bolo. Tieto majstrovstvá, nemyslím si, že to budú nejaké super majstrovstvá pre jeden alebo druhý tým. Milo ma prekvapili. Aj Belgičania, aj Chorváti.
Belgičania mali byť doma potom 16 finále so Senegalom, lebo Senegal je jedno veľmi silné africké mužstvo, blízučko k úrovni Maroka a neuveriteľne to pokazili. Belgičania 85 minút nemali nič, ale že nič s veľkým ň a s obrovským výkričníkom nad C-čkom, nič. A proste uplietli bič z niečoho, čo bolo nič jednoducho. A Lukaku, ktorý je majster sveta v nepremieňaní situácií, golových šancí, keď si spomeneme na Katar, čo predvedol s Chorvátmi, kde trikrát nedopravil loptu z 3 metrov do prázdnej brány a pozakopával sám o seba. A vždy bol vynikajúci útočník, rekordný strelec, ale koľko šancí on pozahádzoval na veľkých šampionátoch. Tu dal z veľmi ťažkej situácie krytý obrancom z ťažkého uhla gól na 1-2 a potom vyrovnali po hrubej chybe brankára. Čiže oni tam už podľa mňa nemali byť. Skvelo zvládli zápas s Američanmi a Španielov trápili poriadne. To som bol veľmi prekvapený, že až tak s nimi dokázali držať krok. Ale myslím si, že ďaleko boli od toho, ako hrali pred 8 rokmi. Veľmi ďaleko. Už jednoducho osobnosti ako Eden Hazard, to sa nerodí každý deň. Ani De Bruyne vo vtedajšom vydaní v porovnaní s Neškom, to sa tiež nedá porovnať. Takže myslím si, že veľa vody pretečie. Neviem, ak sa volá rieka v Bruseli, ale veľmi veľa. Kým sa vrátim, čo si...
Oni dosiali maximum, čo mohli.
Tak štvrtina
paráda. Viacej už nemohli, to už bylo zázrak.
A Chorváti?
No Chorváti, oni sú, ako ja to stále mám pocit, že už veľakrát som sa ja povedal, že teraz nie je také mústvo, že ale oni, tá ich taká nejaká v sebe majú takú...
Niečo neskutočné.
To nie je, že hrdosť, to je niečo, že nesmiem prehrať.
A stále
oni idú...
Štvor?
Štvor milióny.
Oni sú štvor, sorry.
Po 4 milióny.
No a teraz vlastne zober si, že oni v zápasy, oni prehrávajú a u nich to, nie že položí, ich to ako keby vyhecuje a oni idú ďalej. A bez hľadu na to, či majú najväčšie hviezdy, menšie hviezdy, či sú v plnom zložení alebo nie, oni tú vieru, ktorú asi oni majú v tom zápase, oni to tam vedia pretaviť a oni idú, oni asi aj so Španielmi, keď prehrávali, tak oni proste budú hrať ten fotbal a idú ďalej.
Ešte inak to poviem, ja si nepamätám, že by chorvátska 21-tka niečo niekedy dosiahla.
Lebo pozri sa.
Majstri Európy, alebo v semifinále, alebo vo finále, nikdy.
To je presne,
ale to není jednotlivcov.
Zobereš tú linku, ktorá vychádza z Dynama Záhreba, alebo z chorvátskych klubov mladých hráčov a Zlatko Dalič ich na každý šampionát nejakého mladého dal a zobral a do základnej zostavy. V Katare to bol Joško Gvardiol, teraz Sučič, Baturina, druhý Pašalič.
Presne.
Fantasticky hrali a práve v tom zápase s Anglickom, kde Angličania išli ako torpedo od začiatku 1-0, rýchly gorovi, že dneska dostanú Chorváti náložku, kdeže? Príde prvý silný moment ich, oni sa chytia, ako náhle uveria tomu, že v tom zápase môžu niečo mať, to je pre supera veľmi, veľmi ťažká vec. A stále si myslím, že áno, Luka Modrič už po fyzickej stránke
ale
tiež...
Ale oni už nemajú veľké hviezdy momentálne nejaké.
Tiež už nie je tam, kde bol, ale keď si zoberieme 3/4 tejto sezóny, bol jedným z najlepších hráčov talianskej ligy, ťahal AC Milano, ktoré potom pokazilo záver sezóny a nedostalo sa do Ligy majstrov, ale aj teraz na majstrovstvách sveta myslím si, že svoje veci ešte stále dokázal uhrať.
V 8 finále mal ten dobrý zápas, kým to bolo? Vyhrali 8 finále?
Oni v 16 finále vypadli s Portugalskom, a myslím, že s Portugalskom neboli horším tímom.
No však tam mohli vyrovnať.
Ako aj vyrovnali.
Tam, no, aj vyrovnali, aj... Veľmi zaujímavý moment, jeden z kontroverzných na tomto šampionáte.
Vlas Boží, nie ruka.
Vlas Boží.
Chcem sa dostať k Messimu. Proste nebol to úplne happy end pre ňo, ale krásne majstrovstvá sveta. Nesmrteľný bol už pred tými majstrovstvami, ale...
Teraz ešte viac.
Pre argentinských fanúšikov a pre celý svet to bolo úžasné predstavenie z pohľadu Messiho.
Ja tá debata o tom, že čo hral vo finále a neukázal, že je najlepší hráč v histórii vo finále, je úplne bezpredmetná. 39-ročný futbalista dal 8 gólov na svojich 6 majstrovstvách sveta.
A 4 prihral ešte.
Absolutný paradox pre mňa je ten, že keď bol v absolútnom vrchole po individuálnej stránke v FC Barcelona, dovtedy, kým bol v Barcelone, nedosiahol s argentínskou reprezentáciou nič. Bol olympijský víťaz v Pekingu 2008, ale to sa neberie tak nejako vážne, to turnaj do 23 rokov. Ako náhle
v Južnej Amerike nič.
V Barcelone, keď skončil sezónu 2021, bola pandémia, išiel do Brazílie na majstrovstvá Južnej Ameriky, ktoré Argentína vyhrala. A zároveň po pár týždňoch, keď sa vrátil, tak musel v Barcelone skončiť, lebo nevedeli zaregistrovať jeho zmluvu. So slzami v očiach odišiel do Saint-Germain. Ako náhle... Neviem to ani povedať, tie okovy, nie že okovy barcelonské, ale tá úľava, že zrazu už on, nie na ňom stojí ten klub, že ako keby toto mu strašne pomohlo v tej reprezentačnej kariére, ako keby, možno je to len môj pocit, že na to sa sústredil, že o rok sú majstrovstvá sveta v Katare, bude to asi moja posledná šanca. Bol to krásny príbeh s osudovým naplnením toho, čo ten hráč mal dosiahnuť, možno už predtým. Stal sa majstrom sveta, ale to, že dokáže ešte zasa Copa America vyhrať s tým mužstvom. A že takú úlohu, on dokonca si myslím, že hral oveľa silnejšiu úlohu na týchto majstrovstvách sveta ako pred dvoma rokmi na Copa America. Vtedy sme vysielali celý ten šampionát, komentoval som všetky argentínske zápasy, takže viem to porovnať. A za mňa niečo, čo je asi neopakovateľné. A to, čo som hovoril vo finále. My teraz podľa Messiho, podľa geniálneho futbalistu, ktorý nás osviežoval 20 rokov svojím čarom, svojou kvalitou, tým geniálnym talentom, tak podľa neho teraz budeme porovnávať všetkých ostatných. Takže aj tie vychádzajúce hviezdy už teraz ľutujem, že to budú mať veľmi, veľmi ťažké.
No presne, ideš porovnávať Jamala a povieš, áno, máš jeden zápas, to je on. Ale 3-4 povieš, tak ešte nie. A potom zase, ale aby takto ťahal a také obdobie to mne aj to, že niekedy to nie je len o tom, ale jak dlho, nie len, že akým spôsobom, ale ako dlho. A opäť ešte jednu myšlienku, naspäť sa vrátim znova, to zopakujem. Ja som strašne rád, keď sa niekedy prichytím, že sa mýlim. A zase som sa mýlil v tom Messim. Lebo už Katare, si pamätám rozhovory naše pred, po...
A teraz alebo
sme
nikdy.
Sme mu dávali klobúk dole. Predtým sme hovorili, asi to už nebude. Po Katare sme hovorili, neverili sme, že takto bude ťahať Argentínu. Takýto vplyv bude mať ešte stále na mužstvo. A prešli 4 roky. 4 roky, kde hral v Amerike a všetci si hovorili, že to už je taká liga, že už to nemôže, však to už je predsa len to tempo, tam je, ja neviem čo. A príde do šampionátu do USA a takto ťahá Argentínu. Kto toto čakal a povedal by to pred šampionátom, klobúk dole, že to videl.
Si pamätám, Maťo, som bol v tej Moskve na majstrách sveta 2018 a bol prvý 8-finálový deň a oba zápasy som komentoval z moskovského toho medzinárodného vysielacieho centra. Nebol som na štadióne, lebo jeden zápas bol v Kazani a druhý bol v Soči. Popoludní bolo 8-finále Argentina-Francúzsko 3-4 a večer bol zápas Portugalsko-Uruguay 1-2. V jeden deň, v priebehu 3 hodín alebo 4 hodín, Messi a Ronaldo zo šampionátu vypadli. Vtedy mal Messi 31, Ronaldo mal 33. Asi hovorím, tak chlapci, vy ste skončili. Konec. Vy už konec. To ste, nemôžete, už nebudete majstri sveta. A Messi bol ešte v dvoch finále. V dvoch finále majstrovstiev sveta. Po tom, čo dovtedy mal nejakých 6 gólov na šampionátoch a za tieto dva posledné 15. 35 a 39 ročný chlap, futbalista. Za mňa ďalší dôkaz o tom, že áno, my si neuvedomujeme dnes, o kom hovoríme, lebo tak ako Scaloni to veľakrát povedal, nie sú už slova, ktorými by som ho vedel vystihnúť. A pre mňa bol pre nás obrovský dar za celých tých 20 rokov, on aj Cristiano, že sme mohli sledovať takýchto dvoch rivalov, taká éra vo futbale nebola. A som presvedčený, že ešte veľmi, veľmi dlho Pele nemal takého.
Nebude.
Iná aj mediálna doba bola samozrejme, inak bol nastavený futbal v 70. a 80. rokoch, čo sa týka veľkoklubov, lebo dnes všetko sa hrne do Európy, najlepší hráči sú tu, v troch, štyroch najsilnejších ligách. Také El Clásico, aké boli s Ronaldovým Realom a s Messiho Barcelonou, také neboli predtým a neboli potom. Neboli potom.
A kto vie, či budú?
A kto vie, či budú? Tak nie, že modlíme sa, verme, že budú. Že sa budú geniálni hráči, budú veľké hviezdy, ktoré budeme ospevovať, na ktorými budeme žasnúť. Ale tu si treba uvedomiť, že nad nimi sme žasli 20 rokov. 20 rokov vo futbale, to sú 3 generácie. 3 a pol generácie hráčov, alebo 4 možno. Neuveriteľné, naozaj neuveriteľné.
Buďme radi, že sme to zažili toto. No?
Tak, veru, tak.
Marian Zeman, Marcel Merčiak, televízne hviezdy, STVR. Chcem vám ešte raz z pohľadu fanúšikov a špeciálne odo mňa odovzdať poďakovanie za to, že ste nám spríjemňovali uplynulé týždne, mesiace, lebo tie majstrovstvá trvali, akože to bola kláda. Ale ďaká Bohu za to. Užili sme si to, jeden z najkrajších šampionátov, možno preto, že sa dial práve teraz, že ho prežívam, ale naozaj krásne chvíle, super zápasy, fantastický komentár z vašej strany, tak verím, že sa stretneme niekedy na budúce v tomto štúdiu. Ďakujem za dnešok, že ste prišli do podcastu Ole Ole a držím palce.
Ďakujem pekne, Maťo. Každé majstrovstvá sveta sú krásne a žiadne majstrovstvá sveta sa nedajú robiť zle, podľa mňa. To sa nedá robiť.
Díky moc, bol super.
Ďakujem pekne.
Díky ja.